Gepleýär Azatlyk radiosyym. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň seýşenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Garawazarda dollaryň gymmatlamagy azyk önümleriniň we dürli haritlaryň bahalaryna uly täsir ýetirdi. Türkmenistanda bijet işgärleri hem okuwçylar ýogarylara çekilýär. Profsoyuz kärdeşler arkalaşıklarının zähmetkeşleri gorumaktaki rolü yitip bariyar. Bu belik maglumatları dinləp bilərdiniz. Gepleşigimizin esasi bölüginə başlamazdan ozol täzelikler dinlän olaryň mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň orta gün batary Minneapolis şäherinde bir polisiýa şäheriniň 20 ýaşly gara ýagyz adamy öldürenden soň protestler başlandy. 11 aprelde geç polisiýa Minneapolisiň demir gazyk gün batarındaky Brooklyn Center şäherinde polisiýa bölüminiň daşynda ýygnanan ýüzlerçe adama garşy gözi ýaşardyjy gaz we şöhle guralyny ulandy. Bu şäherde geçen ýyl gara ýagyz George Floyd'y öldürmekde günäleniň polisiýa işgäri sud edilýär. Reuters xabar ulunun maglumatına göre demonstrantlar iki tane polisiya ulugni daşlaptır. Brooklyn Center şehrinin polisiya müdürlüğü polisiya işgärlerinin adamı yol hareketini bozanlığı için saklandığını ve sonra onu tutsak etmek kepilnamasının bardığını anıklandığını ediyarlar. Bölüm polisiyası bu adamı tutsak etmek için olanda ol bir polisiya işgäri tarafından atılmazdan ozal ulugun içine girip ulugluk açıptır ve bir neçe kvartaldan son başka bir ulug bilen çaknışıptır. Onun vakanın bolan yerinde ölünlük aydılar. Atılan adamın ejeti xat giňişleýin maglumat bermegi sorady. Döwlet jinayet bürosy atyşygy derňeýänligini habar berdi. Kyrgyzstanda saýlawçylar dertlapky netijeleri öwre 11 aprelde geçirilen referendumda prezidentiň ygtyýarlyklaryny geňeldýän täze konstitusiýany tasdiklediler. Merkezi saýlaw komissiýasy saýlaw bileteniniň 90%-niň netijeleriniň saýlawçylaryň 79%-niň konstitusiýa girdilen ütkütmeleri goldaýanlygyny görkezenligini aýtdy. Täze konstitusiýa mejlisiň düzümini 25% kemeldip 90 oruna çenli azaltmagy we prezidente, sudyalary hem kanun goraýjy daralaryň ýolbaşçylaryny bellemäge hukuk berýär. Şeýle hem prezidentiň gödökçülüginde boljak maslahat berji we saatlaşdyrjy organy döretmäge çagyrýar. Tanqidçiler munyň paralel parlament hökmünde hereket edip prezidente has köp ygtyýarlyk berip biljekdigini aýdýarlar. Referendum Sadyr Japarowyň prezident saýlanmagyndan 3 aý soň we oktýabr aýynda geçirilýär. Parlament saýlawlary bilen bagly dören siýasy gapmagarşylyklaryň hemde Merkezi Aziýa ýurdunyň geljegine degişli tolgunçuklaryň arasynda geçirildi. Britaniýa koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirme üçin ýene bir ädime diýär we ýokunçlygyň azalanlygyny ulularyň köpüsiniň COVID-19-a garşy wagtsinanyň adymdan birinji sanjymyny alanlygyny aýdýar. 10 apreldän başlap dükanlaryň, delikanlaryň hemmetiniň açylmagyna, bir maşgalagdalarynyň bilelikde mehmanxanalarda diýen almagyna mümkinçiligiň döremegine garaşylýar. Sport zallary, basseýnler, kitapxanalar we haýwanat baglary hem açylyp bilinär. Britan premieri çäklendirmelerin yeniləşdirməgini erkinlige tarap möhüm ädim dip atlandırdı. Yöne adamları serhesap bolmağı we jogapkärçilikli hereket etmäge çağırdı. Çäklendirmelerin yatırılmağı esasan açık howadaky çärelere gönüktürilýär we yapyk binalardaky yakın kontaktlar arkaly virusun ýokuşmagynyň öňüni almak göz öňünde tutulýar. Hökümet 17-nji maýda goşmaça yeniliklere şeýle ýagdaýa görä 21-nji iýunda ähli sosial çäklendirmeleri yatırmağı meýilleşdirýär. Amnesty International National Guramati 11 aprelde Fransiýadan Ortada deportasiýa edilen Çeçen siýasy bozgunynyň indi Çeçenistanyň howpsuzlyk gullugyna tapşyrylandan soň gynamalara ýa-da ölüme sebäpdar edilip bilinjekdigini aýtdy. Hukuk goraýjy toparynyň Fransuz bölüminiň 9 aprelde ýaýradan gysgaly ýüzlenmesinde Fransiýadan Moskwa deportasiýa edilen Magomed Gadaýewiň ähbaly barada aladylanma bildirilýär. Nowaya Gazeta neşriniň habaryna görä 37 ýaşly adam Ortadan howpsuzlyk gullugları tarapyndan Demirgazyk Kafkaz regionynyň ýolbaşçylaryna Çeçenistana tapşyrylypdyr. Diýdim zor ýolbaşçy Ramzan Kadyrowyň gol astyndaky Çeçenistanyň howpsuzlyk gullugy siýasy garşydaşlaryna garşy zorluk ulanmagy we adam hukuklaryny depelemegi bilen tanalýar. Gadaýew Parijde ýerleşýän Çeçen diaspora guramatynyň geňeşiniň we diasporanyň behwetlerini wekilçilik eden Ýewropadaky Çeçenler assambleýasynyň agzasy. Gadaýew Çeçenistanda separatistler bilen gatnaşykda bolmakda aýyplanyp türmede oturup çykdy we şol ýerde gynamalara sebäpdar boldy. Ol Fransiýa baran soň 10 ýyl töwereginde ýaşady hem Vatandaki Çeçen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan edilen gynamalar we adam alyp gaçmalar reali wakalara özüniň şahit bolan ýagdaýlaryny köpçülige mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýär.